Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Sunt Valentin Giurici, bine v-am regăsit la Biserica în Societate. Discutăm astăzi despre biserică și bogăție împreună cu Marius Margea. Marius, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Fiecare dintre noi ne dorim să ducem o viață mai bună. Muncim pentru asta, facem sacrificii, poate chiar ne rugăm pentru asta. În unele situații s-ar putea spune că trăim sau chiar murim cu această dorință. Cât de importantă este bogăția pentru un om, pentru viața unui om?
Bogăția e foarte importantă dacă o definim cum se cade. Sigur că introducerea ta e perfect pertinentă și corectă, pentru că e una din constantele vieții umane, unul dintre motoarele care îl ține pe om cumva în viață și care ține omenirea de la generație la generație, lupta asta pentru bunăstare, lupta pentru bruma de confort pe care reușim să o chivernisim fiecare dintre noi. E o realitate a tuturor epocilor. Până la urmă, omul dintotdeauna a căutat, hai să spunem, poate în primă instanță instinctual, să-și construiască un cămin, un cuib al lui în care să se simtă cât de cât protejat, în pace, să simtă că e stăpân pe ceva. Și mai apoi, sigur că da, pe măsură ce achizițiile lui materiale s-au extins, a început să se extindă și el ca și posesor al lucrurilor materiale. Sigur, din perspectiva asta, bogăția e importantă. Acum noi încercăm să relaționăm bogăția, bogăția înțeleasă în sensul ei de acumulare materială, da, de bunuri, de, eu știu, de servicii, de o grămadă de lucruri pe care pe noi ne pot satisface într-un anume fel, încercăm să relaționăm cu ceea ce înseamnă biserica, ce are de-a face biserica cu bogăția până la urmă. Ori, ca să înțelegem asta, trebuie să ne întrebăm, cum nu de puține ori am făcut-o de-a lungul emisiunilor noastre, de ce biserica? Până la urmă, de ce vine Mântuitorul în lume? De ce Dumnezeu gândește biserica ca și o parte obligatorie a creației sale? Nu? Dacă ne uităm cu atenție în Scriptură, vedem că Dumnezeu, încă din veșnicii, încă dinainte de crearea lumii, ne învață Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, Dumnezeu a făcut planul bisericii. Și atunci, dacă Dumnezeu a gândit astfel lucrurile și dacă Dumnezeu îl trimite pe Mântuitorul ca să instituie biserica, să facă biserica posibilă, cum știm că El este dădătorul tuturor darurilor bune, cum știm că la El toate lucrurile sunt și prin El au luat ființă și prin El se țin, ar trebui poate când vorbim de bogăție să privim întâi la Hristos și dinspre El să privim spre lume. Și dacă încercăm să facem asta, atunci o întrebare adiacentă care s-ar pune, de ce a venit Hristos în lume? Putem relaționa venirea lui Hristos în lume de goana aceasta noastră după bogăție, un termen mai nou cumva al lumii contemporane, după relevanță. Da, e relevant în cadrul grupului lui, de ce? Pentru că se identifică cu valorile grupului. Un club de oameni care iubesc un anume tip de mașină, poți să fii relevant în clubul respectiv dacă ai cel mai nou model a mașinii respective, nu? Cineva care se validează prin casele pe care le are, ești relevant în grupul respectiv dacă și tu ai o vilă cu 11 etaje, nu știu câte camere și nu știu câte piscini în care nu ajungi probabil decât o dată în an. Dar așa ești relevant. E, acum să ne uităm, să încercăm să mergem spre Mântuitorul și să vedem de ce îl trimite Dumnezeu în lume din perspectiva bogăției. Și propun următorul scenariu care e relativ simplu și care e cumva un scenariu sintetic al nașterii omului și al existenței sale în primele momente, cumva, în primele momente raportându-ne la scara istoriei ale devenirii sale. Dumnezeu îl face pe om după ce face toate lucrurile din lumea pe care noi o putem vedea și o percepe. Și Dumnezeu nu l-a făcut pe om sărac. Drept e că l-a făcut gol, dar nu l-a făcut sărac. Dumnezeu când îl face pe Adam și mai apoi când i-o dăruiește pe Eva, Dumnezeu i-a făcut cei mai bogați oameni de pe pământ. De la Adam încoace nimeni n-a mai stăpânit tot pământul. Adam este primul și singurul om care are tot pământul. De atunci și-a dorit împărați, și-au dorit regi, și-au dorit dictatori, și-au dorit oameni simpli care poate n-au avut după ce bea apă, o grămadă și-au dorit să posede. Că până la urmă vedem că e prins în noi așa puternic dorința asta de posesiune, dar singurul om care nu și-a dorit să posede și-a posedat totul a fost cel căruia Dumnezeu i-a dat fără că el măcar să știe să ceară. Asta e până la urmă frumusețea lui Dumnezeu când dăruiește, că dă omului ceea ce lui nici nu-i trece prin cap că ar putea să pretindă. Și din punctul ăsta de vedere, cel mai bogat om din istorie n-a fost nici împăratul Persiei, n-a fost nici Alexandru cel Mare, n-au fost nici atâți alții. Cel mai bogat om din istorie a fost Adam. Și cea mai bogată femeie din istorie a fost doamna lui. Culmea este că o bogăție obținută atât de ușor, am zice noi, o bogăție primită în dar de la Dumnezeu, când mă gândesc la Adam și la bogăția adamică, nu mă gândesc doar la posesiune materială, mă gândesc la relevanță, dacă e să vorbesc în termenii lumii contemporane, mă gândesc la putere. Lui Adam Dumnezeu îi dă puterea asupra creației, îi supune creația, că Adam n-a făcut nimic să o supună. Dumnezeu l-a numit stăpânul creației, cel care cumva e deasupra creației sale fizice. Și acum când ne uităm, ca oameni ne dăm seama că Adam a avut foarte mult. Nu știu cât a conștientizat din ce a avut, dar cert e că a avut uriaș, uriaș de mult.
Putem spune că avem de fapt bogăție și că avem autoritate doar atunci când le primim de la Dumnezeu și nu prin efortul nostru?
Acum aici are o discuție. Ce înseamnă că ajungem să avem prin efortul nostru? Oare atunci când noi facem efortul să avem ceva și când lucrurile ne ies în final, oare Dumnezeu e o abstracțiune pentru tot ce ni se întâmplă? Oare nu cumva și Dumnezeu e prezent în a purta de grijă ca eforturile noastre să fie fructificate pozitiv? Sigur că de aici discuția poate să se dezvolte. Sigur că aș înclina să cred în direcția asta, de aceea am făcut cumva paranteza în felul ăsta. Cert este că Adam și Eva au avut tot. Au fost bogați la modul de plin, mai mult decât ei n-o să aibă niciun om vreodată, pentru că n-ai cum să posezi mai mult decât au posedat ei. Ceea ce e foarte ciudat și de neînțeles...
Nici nu și-au dat seama.
Poate că nu și-au dat seama. Deși știi cum e, noi știm foarte puțin despre ce a fost atunci și eu nu pot decât să speculez pe modul cum gândea Adam, pe modul cum gândea Eva și pe cât de conștienți erau ei de ceea ce aveau. Mă cam îndoiesc că Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile frumoase, perfecte și desăvârșite, pe ei a făcut cumva slab de înger, cum ar zice românul. Adică așa, un pic naiv, colo în grădină, bucurându-se de păsărele, soare și bălăcindu-se prin vreo șteoalnă, dacă Dumnezeu le-a fi pus-o pe alături. Eu chiar cred că oamenii ăștia erau și la nivel de inteligență, erau foarte bine poziționați, erau conștienți de ceea ce aveau, trăiau atitudinea asta de stăpân, pentru că Dumnezeu le-a dat și Dumnezeu n-a dat stăpânirea la niște proști, n-a dat stăpânirea la niște neaveniți. El i-a făcut ca să fie stăpâni, el i-a abilitat să stăpânească. Din punctul meu de vedere, parcă ar conta ce punct de vedere am eu, cum îmi arată Scriptura, e acolo o creație perfectă, inclusiv la nivelul așezării ierarhiilor care stăpânesc peste ceea ce Dumnezeu a creat. Ei, de la un astfel de nivel, îi găsim că acceptă să fie săraci foarte ușor. Practic, acceptă să renunțe la tot ceea ce Dumnezeu le-a dat, acceptă să pună în discuție până la urmă autenticitatea verbului divin, veridicitatea spuselor lui Dumnezeu, dând curs ispitei, dând curs celui care vine și le spune oare într-adevăr, oare așa să fie, adică practic îndoiala i-a făcut săraci. Și de la Adam încoace, omul care a falimentat cel mai mult, falimentul în formă maximală îl trăiește Adam, noi ceilalți suntem copii imperfecte ale falimentului perfect, dacă pot să mă joc cu cuvintele în halul ăsta.
Putem spune că sărăcia și bogăția sunt alegerea noastră?
Da și nu, depinde cum le definim. Dacă rămân în parabola Genezei, așa cum am început să o dezvolt, da, sunt alegerea noastră. Pentru că a fi sărac sau a fi bogat, așa cum Dumnezeu l-a făcut pe om bogat și cum singur s-a făcut sărac de cele ce Dumnezeu i le-a dat, nu înseamnă doar a avea buzunarele pline, chimirul doldora și conturile în bancă bine burdușite. A fi sărac sau a fi bogat înseamnă a primi de la Dumnezeu și a fi conștient de ceea ce Dumnezeu îți dă și a trăi împlinirea și bucuria faptului că tu ești stăpân peste ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine și ești administratorul lucrărilor sale pentru slava Lui. Asta înseamnă a fi bogat. Și când nu ești asta, tu alegi să nu fii. Și da, în sensul ăsta ești sărac.
Îmi dau seama că este riscul și în discuția noastră între noi doi să mergem pe două planuri diferite. Pe de o parte să vedem bogăția prin perspectiva materială, pe de cealaltă parte să vedem bogăția din perspectiva spirituală. ceea ce ne dă Dumnezeu în Iisus Hristos. Aș continua cu discuția noastră vorbind despre bogăție și binecuvântare. Este bogăția o binecuvântare sau când poate fi bogăția o binecuvântare?
Bogăția poate fi o binecuvântare în contextul în care eu nu sunt cel care posedă, ci eu sunt cel care administrează ceea ce Dumnezeu îmi dă să administrez. Atunci eu sunt un om cu adevărat bogat, pentru că sunt totdeauna omul care mă pot detașa de ceea ce am, și luați eu ghilimele de rigoare. Mă pot detașa pentru că știu că toate ale mele, ale sale sunt, că nu e nimic ceea ce se țină de mine, că nu vin să zic și eu ca și împăratul care ajunge să-și piardă mințile din istoria Vechiului Testament, prin puterea mea cea mare am zidit eu Babilonul, am făcut eu zidurile, am dres și nu știu ce. Și eu cu umilință zic, Doamne, prin puterea ta m-ai abilitat pe mine, ăsta, bruma de glie care se rostogolește pe fața pământului, să fac. M-ai ajutat pe mine să las o urmă care să conteze dincolo de colbul care se așează peste pașii mei. M-ai ajutat să fac ceva care să rămână. Și prin asta sunt bogat. Prin asta sunt bogat pentru că, practic, ce înseamnă a fi bogat? A fi bogat înseamnă a da o mărturie despre slava lui Dumnezeu în lume. Și acum, sigur că eu încet, încet am schimbat sensul discuției inițiale despre bogăție, dar ce voiam să văd în parabola inițială a Genezei e că omul foarte bogat fiind ajunge foarte sărac și foarte, foarte repede. Căderea asta e instantă și e bruscă și e cel mai mare șoc pe care l-a trăit omul vreodată, a fost șocul păcatului adamic. Să cazi din prezența lui Dumnezeu în afara slavei lui, să cazi din părtășia aceea intimă cu Dumnezeu care venea în răcoarea zilei să stea de vorbă cu omul și să ajungi dincolo de poarta Edenului cu acea sabie înflăcărată a heruvimilor care nu te mai lăsau să intri. Adică să ajungi în pustiu, într-o lume în care Dumnezeu nu mai este și din care spini încep să se înalțe spre cer, cumva sufocându-ți ție preajma, da? Să trăiești într-o astfel de lume e cel mai cumplit lucru. E mai rău decât să fii luat dintr-o casă de lux și aruncat în stradă și să ajungi să sufli în pungă și să inhalezi aluminiu și alte gaze. E mai dramatic ce a trăit Adam atunci, dar nu realizăm noi asta, decât ceea ce poate trăi omul acum. Și ziceam, tot la începuturile astea de care eu nu mă mai despart ale discuției noastre, Hristos vine în lume tocmai ca să ne vindece de sărăcia noastră esențială, de sărăcia noastră fundamentală, de sărăcia primară a ființei, care nu e nici lipsa hranei, nici lipsa îmbrăcămintei, nici lipsa confortului, eu știu, confortului căminului sau așa mai departe, nu e nici măcar lipsa păcii și a coabitării între popoare, ci e lipsa părtășiei cu Dumnezeu, cel care dă bogăția, cel care te face cu adevărat stăpân. Ori Mântuitorul de asta a venit în lume, Mântuitorul a venit într-o lume de săraci, ca să-i facă bogați. Dar bogăția pe care o dă Hristos nu e bogăția holdelor, nu e bogăția banilor, ci e bogăția părtășiei cu Dumnezeu care are și holdele, și banii, și toate celelalte pe care noi le vedem sau abia le intuim sau nici măcar.
Sunt anumite grupări creștine care încearcă să arate legătura între bogăție și binecuvântarea lui Dumnezeu, între credință, bogăție și binecuvântare. Cum înțelegem binecuvântarea de fapt? Și mă refer aici la oameni care spun că atunci când crezi în Dumnezeu, ai parte de prosperitate.
Știu. Știu pentru că suntem cu toții contemporanii lor și ei sunt contemporanii noștri. Acum, ca să putem înțelege asta, trebuie să ne întoarcem la Mântuitorul. Mântuitorul care, așa cum am spus, a venit să îmbogățească o lume săracă și a trăit omenește vorbind ca și cei mai săraci oameni din Israel. Mântuitorul care la un moment dat spune celor ce vin să-l caute cumva și vor părtășia cu el, zice, păsările cerului au cuiburi, vulpile au vizuini și fiul omului n-are unde-și pleca capul. Și atunci, dacă ținem minte foarte bine ce zice Mântuitorul, dacă suntem conștienți de faptul că Mântuitorul ne spune în fond, eu n-am venit în lume ca să vă dau posesiuni, eu n-am venit în lume să fac din voi niște oameni neapărat prosperi, niște oameni neapărat sănătoși, niște oameni neapărat care să fie tot timpul în poziții de conducere, de stăpânire, niște oameni care să facă pe alții să tremure înaintea lor, să depindă de ei, să, eu știu, să fie condiționați de existența lor. atunci ar trebui să ne revizuim o astfel de teologie, nici măcar nu se poate chema teologia asta, o astfel de interpretare eretică a adevărului de Hristos. Nu cred că Mântuitorul a venit în lume nici să fim sănătoși, nici să fim bogați, nici să avem cele mai bune mașini, să zburăm cu cele mai scumpe companii aeriene sau să deținem noi avioane după care alții se uite cu ochii pironi spre cer, ci cred că Mântuitorul a venit în lume ca să ne învețe că lumea nu ne satisface. Să ne învețe că bogățiile lumii nu sunt suficiente pentru a fi bogați, că sănătatea celui mai sănătos om de pe pământ nu folosește nimic în fața judecății celei drepte și neiertătoare finale a lui Dumnezeu, pentru cei care nu se vor fi în păcat cu el până atunci. Să ne învețe Mântuitorul până la urmă că în fața raiului și a iadului, singura bogăție care contează e bogăția părtășiei cu el, cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Și atunci cei care vin să valideze relația creștină, relația cu Hristos, prin faptul că eu am, mie merge bine, eu sunt binecuvântat, cred că greșesc. Pentru simplu fapt că dacă mă uit în viața bisericii primare, dacă mă uit în viața Mântuitorului, în viața Sfinților Apostoli, nu văd altceva decât niște oameni care n-au fost bogați, care n-au influențat lumea prin material. Hai să ne gândim la cei doi care vin la templu, la ucenicii care vin la templu, la ceasul rugăciunii, la Petru și la Ioan, cu buzunarele bătând vântul în ele, goale de-a dreptul, și întâlnesc slăbănogul care de ani de zile își ducea traiul din mila celor care se apropiau de templu. Și foarte onești și fără de rușine, ucenicii zic, argint și aur n-am, nu sunt bogat. Dar Petru și Ioan au zis, noi nu suntem binecuvântați, noi suntem oropsiții Domnului, noi suntem orfani de Hristos, cum poate că ar trebui să zică de mult sau de multe ori cei care se laudă cu cât de mult le-a dat Dumnezeu. Oamenii ăștia zic, n-am argint și aur, dar nici măcar nu e o problemă pentru mine asta. Ba mai mult, cumva ar tinde să zică, dacă și eu aș avea argint și aur, poate că nu ți-aș mai da ce trebuie cu adevărat. Cumva Petru parcă zice cu mândrie, n-am argint și aur, dar ce am îți dau. Petru nu se consideră sărac, deși era sărac, deși bătea vântul în buzunare, deși când trebuie să-și plătească darea pentru templu, trebuie să meargă la pescuit și să găsească acolo un pește cu darea la el, că el săracul n-avea decât darea la apa undiței. Ei, și un astfel de Petru zice, n-am, dar ce am îți dau, am numele lui Hristos, care e pâine, care e sănătate, care e viață și care e veșnicie. Până la urmă, ologul primește ceea ce n-a primit în toți anii lui de cerșit la Poarta Frumoasă, de la doi oameni săraci care erau bogați, de la doi oameni săraci care l-aveau pe Hristos și care aveau un Hristos care funcționează, un Hristos care lucra prin ei și un Hristos, curmea, care îi binecuvânta pe alții și pe ei îi lăsa în continuare săraci.
Și totuși au fost destui oameni ai lui Dumnezeu din Biblie care au fost foarte bogați.
Așa e.
Binecuvântați, am putea spune.
Pentru că, da, pentru că Dumnezeu nu se relaționează sau nu așteaptă să ne relaționăm la El prin ceea ce avem. Cel mai demn de luat în discuție e Iov. E dreptul Iov. Omul acesta care era bogat și diavolul de asta și vine la Dumnezeu să-l ceară cumva la cernere pe Iov zicându-i, păi cum să nu te slujească? I-ai dat atâtea bogății, cumva i-ai satisfăcut toate visele, i-ai împlinit toate dorințele. Normal că se pune bine cu tine, care nu s-ar pune, adică are posesiuni, are copii, are toți au case, tuturor le merge bine, dar ia atinge-te de avere, să vezi. Și Iov e cu adevărat un om bogat. Iov e bogat și atunci când e în mijlocul sărbătorii copiilor săi și când se duce să aducă acele jerfe de tată adevărat înaintea lui Dumnezeu, zicând, Doamne, iartă-i că poate-ți vor fi greșit cumva în timpul sărbătorilor, dar Iov e la fel de bogat și când e pe groapa de gunoi de la marginea cetății, pentru că Iov nu-l pierde pe Dumnezeu niciodată. Până la urmă, Dumnezeu îi demonstrează satanei prin Iov că omul care e bogat cu adevărat poate fi bogat și atunci când îi se închină întreaga cetate când merge pe stradă și atunci când până și nevasta ajunge să-l determine să-și ceară cumva sfârșitul. Omul bogat cu adevărat e omul care îl are pe Dumnezeu și după aceea le are pe celelalte. Vezi, în contrapartide cu Iov ne putem uita la tânărul bogat. Vine tânărul bogat la Mântuitorul, Scriptura zice că era tânăr și bogat, acum dacă Scriptura zice așa, eu n-am cum să zic altfel. Cum și-o fi făcut averea, Dumnezeu știe. O fi moștenit, bănuiesc, că dacă o fi fost tânăr, n-o putut să facă chiar așa de mare afaceri încât să ajungă super bogat, că pe vremea aia nu era bursă și zarafii nu erau chiar așa de productivi cât sunt astăzi. Cert e însă că tânărul bogat vine la Mântuitorul cu un întreg set de lucruri bune pe care le făcuse și cu bogăția după el. Și Mântuitorul cumva îi pune în paranteză toate faptele lui bune și se uită la inimă. Pentru că Mântuitorul vrea să vadă acolo în lăuntul lui cine e pe primul loc. Sunt faptele făcute pentru slava lui Dumnezeu, e determinarea de a trăi pentru slava lui Dumnezeu și în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu, așa cum era el revelat în legea și în scripturile mozaice, sau e importantă binecuvântarea, e importantă bogăția și mai apoi slujirea. Și se dovedește foarte simplu că în momentul în care Mântuitorul spune, auzi, du-te, vinde tot ce ai, de la săraci, vină după mine. Ia-ți crucea și vină după mine. În momentul acela, omul nostru, zice Scriptura, că a plecat foarte întristat, pentru că avea multe bogății. Relația dintre binecuvântare și bogăție versus relație cu Dumnezeu, mai într-un aspect vreau să mă uit la ea, și anume ceea ce li se întâmplă evreilor în Gosen. Dumnezeu aduce pe Iacov în Egipt într-o vreme de restriște cumplită. Într-o vreme de foamete cumplită care era peste tot ținutul și Dumnezeu în providența lui și în dragostea lui de tată care își ține legământul cu omul atunci când l-a făcut, rânduiește să ajungă Iosif în Egipt și apoi să ajungă Iacov și toți ceilalți fii ai săi și astfel să fie salvați de la foamete și ba mai mult să fie binecuvântați așezați fiind în acel ținut mănos al Egiptului care era Gosenul. Mă îndoiesc că Iacov și copiii lui nu știau că Dumnezeu le-a promis o altă țară decât Egiptul. Iacov știe că merge acolo pentru o vreme, merge să se pună la scut până când trece această perioadă de foamete. Interesant e că generațiile care vin, care se nasc din Iacov, cumva din copiii lui Iacov, din nepoții lui Iacov mai apoi, se stabilesc în Gosen ca și cum Gosen ar fi Canaanul. Și dintr-un ținut al binecuvântării, Gosenul încet încet, sigur aici vorbim de evoluție în zeci de ani, chiar în sute de ani, dar Gosenul se transformă într-o capcană. Gosenul se transformă pentru ei într-un spațiu a prizonieratului, într-un spațiu al robiei până la urmă și n-ai zice.
Este biserica de astăzi prinsă în această capcană și aici aș dori să vorbim puțin despre această capcană a materialismului de care este acuzată și chiar ironizată adesea biserica. Dacă Petru și Pavel nu aveau argint și aur, biserica de astăzi adesea se face referire la Vatican și nu doar la Vatican, biserica de astăzi în schimb este destul de bogată. Discutăm astăzi despre biserică și bogăție, uite, și putem lărgi spectrul să vorbim despre biserică în general. Biserica se pare că se luptă ca și tânărul bogat cu aceeași dilemă. Bogăția vizibilă sau bogăția lui Hristos?
Vezi că zici de luptă. Pentru mine când zic asta, îmi dă imaginea unei tensiuni cumplite la care Dumnezeu nu ne-a chemat. Adică, pe de o parte, mi-e drag ceea ce posed, da? Lucrurile materiale care le am și nu le-aș lăsa. Dacă ar fi să reprezint grafic cumva, nu l-aș vedea pe om legat de mâini, dar cu mâinile înfipte bine în niște sacoșe adânci, cu ce vreți voi acolo, cu galbeni, cu ce ne place, și în același timp cu fața căutând se uite spre cer. Și nu poți. De multe ori riscul bisericii e să trăiască o tensiune la care Mântuitorul n-a chemat-o. Da, Mântuitorul ne-a spus că în lume vom avea necazuri, dar nu necazul ăsta. Nu știu cu cine să fiu și cu Domnul și cu lumea. El ne-a spus să ne desprindem de lume, să folosim binecuvântările pe care El ni le dă, să folosim lucrurile care El ni le pune la dispoziție din lume, dar înțelegând totdeauna că ele nu sunt ale noastre. Ori capcana bisericii, că tu bine ai mers cu gândul de la Gosen la biserica de astăzi, capcana bisericii e exact asta. Dumnezeu ne binecuvintează. Hai să ne uităm la noi. După 90, noi am venit după o perioadă de restriște, după o perioadă de oprimare, asta e realitatea, și după 90 Dumnezeu a deschis cumva parcă toate zăgazurile cerului și a plouat peste noi binecuvântare din toate părțile. Am ajuns să depășim nivelul necesarului și să ajungem deja spre mai mult decât trebuie. Problema e că ne-am și obișnuit cu un mai mult decât trebuie și am început să găsim tot felul de întrebuințe. Nu vreau să dau exemple ca să nu tulbur un slujitor a bisericii care ar trebui probabil să mediteze mai profund și mai serios la lucrurile astea. Dar de multe ori stau și mă întreb, chiar avem nevoie de toate investițiile pe care le facem? În aparatură poate,
în tehnică. Dar ăsta e deja o formă a excedentului pe care o trăim și care încet, încet, concentrându-ne pe asta, dăm voie să spun că nu suntem Napoleon, niciunul, nici Napoleon n-a fost Napoleonul mitic, așa cum e el prezentat, încât să putem să ne ocupăm la fel de bine și de celelalte. Și atunci de undeva trebuie să lași. Dacă mă concentrez foarte mult pe cât de performanță fiu, cât de la punct să fiu, cât de la zi să fiu, riscul e să pierd esența binecuvântării, adică să pierd relația cu Hristos.
Iată că suntem la finalul emisiunii noastre. Nu știu de ce ne-a prins această discuție și parcă am mai vorbi mult. Poate pentru că fiecare dintre noi suntem confruntați cu această ispită de a dori mai mult și am observat că oamenii sunt foarte atenți atunci când vorbim despre bani, în orice anturaj, în orice context. Iată că și noi astăzi am vorbit despre bogăție. Cum am putea concluziona această discuție? Poate punând o întrebare, ce este bogăția sau unde găsim adevărata bogăție?
Unde suntem noi, poate că aș zice altfel, zicând ceea ce spune Mântuitorul. Unde ți este comoara, acolo ți este și inima. Până la urmă, onești fiind cu noi și uitându-ne în oglindă, ne vom da seama unde suntem, fără descoperiri dumnezeiești speciale și fără multă teologie. Dacă stăm onești cu noi înșine și ne întrebăm ce iubesc mai mult, ce contează pentru mine cu adevărat, care sunt prioritățile mele în viața asta, ne va răspunde la cât de aproape suntem de cer sau cât de legați suntem de glia asta care poate să aibă valoare de plumb de multe ori pentru
oameni. Poate că dacă ne uităm în cont, nu avem prea mult. Este asta o dovadă a faptului că suntem aproape de cer?
Dacă ne uităm în cont și ne uităm și în inimă și ne gândim cât am vrea să avem în cont, atunci ne dăm seama cât de aproape sau de departe suntem de cer. Că nu ne ies toate planurile astea, nu înseamnă că am ajuns oameni duhovnicești. Așa cum bogăția nu mântuie, trebuie să mai zic și asta acum în încheiere, așa cum bogăția nu este o garanție a mântuirii și am văzut că binecuvântarea înțeleasă în sensul ăsta a prosperității nu e neapărat o validare a spiritualității noastre, nici sărăcia nu este un atu pentru mântuire, ci atu pentru mântuire e Hristos. Și doar el.
Suntem la finalul emisiunii noastre Biserica în Societate. Am discutat împreună cu Marius Margea despre biserică și bogăție. Marius, îți mulțumim pentru că ai fost împreună cu noi și de data aceasta și ne-ai adus gânduri profunde, gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu. Rețin un gând acum în încheiere pe care l-ai spus mai la începutul emisiunii. Domnul Iisus Hristos a venit aici pe pământ pentru ca să ne îmbogățească, să recupereze sărăcia pe care o avem noi atunci când l-am pierdut pe Dumnezeu. Cea mai mare sărăcie este să nu-L ai pe Dumnezeu, iar cea mai mare bogăție este să-L ai pe Hristos.
Și slavă Lui că bogăția asta e dată în dar.
Sunt Valentin Giurici, împreună cu Marius Margea vă așteptăm și data viitoare ca să vorbim despre biserică și despre Iisus Hristos, capul bisericii.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.